фестивалях «Радио Свобода» у студии Алена Тихонович. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязна. Астрономичная весна пришла, снег разметенный, и для белорусской громадскости наближается одна из головных весновых подеев. Аргкомитет святкования 95-х угодков БНР поведомляет, что улады забаранили юбилейные урочистости у регионах краины. А у Менску завершается подрыхтовка до вуличного шестя 24-го соковика. Поводля распоряджения Менгарви Канкаму, Аргкомитет мая заключить домовы на обслуговывание вуличного шестя с медиками, коммунальниками и ратовальниками. Покуль сгоду дали только медики. Еще одно потребование уладов не выкористовывать плакатов и лозунгов, тому организаторы закликают удельников приносить национальные стяги и историчную символику. Але головным чином Аргкомитет заклопочены распаўсюдам информации про новое место сбору, якое Менгарвыканкам призначил каля кинотеатру «Кастрычник». Говорит сябра Аргкомитету Алексей Янукевич.
Передусім гэта інтэрнэт, ну а таксама і праз пэўную колькасць друкаванай прадукцыі, не такая вялікая гэтая колькасць, таксама шэраг мерапрыемстваў, якія адбываліся культурніцкіх прыватнасцей. Вось быў канцэрт на управе БНФ Дмітра Вацюшкевіча, прысвечаны 95-му годкам БНР. Там гэту інфармацыю мы распаўсюдзілі, папрасілі пераказваць усім знаёмым. Сёння будзе адкрыццё выставы мастацкай суполкі «Пагоня». Таксама там гэту інфармацыю будзем распаўсюджваць, то бок усе нагоды, якія ёсць, мы выкарыстоўваем для таго, каб людзі даведаліся і просим распавядаць сваім знаёмым аб даце і месцы збора.
Сярод запланаваных юбілейных імпрэзаў, якія не адбудуцца, цалкам сарваны урачысты сход у палацы культуры трактарнага заводу. Тут адмовіліся даць у арэнду залю. Але адбыліся круглыя сталы ў рэдакцыях незалежных газет, праходзіць конкурс фотаздымкаў і вершаў у гонар БНР. А ранейшая ініцыятыва наладзіць конкурс анекдотаў, Аргкамітэт адмовіўся, і пра гэта паведаміўся сябра Аргкамітэту Юрась Губарэвіч. Паводле Губарэвіча, святкаванне ў рэгіёнах пройдзе вельмі сціпла з прычыны забаронаў мясцовых уладаў.
Регионы достаточно активно, в принципе, как и минулые годы, подключились до святкования Дня Воли, и были подадены заявки у Слоніме, Витебска, у Могилёвка, у Городни. Однако во всех, без выключения выпадках, у региональных городах организаторам было отмовлено о проведении уличных мероприятств, тому обираются иншие форматы, передусім это проведение диктовок, так само урочистые сходы, сябров громадских организаций. Думаю, что без уваги День Воли у регионах так само не застанет.
Кажа Юрась Губарэвіч. І сёлета на Дзень Волі на сайте «Свабоды» мы будзем весці онлайн-репартаж з мітынгу і шэсця ў Менску. Запрашаем таксама вас стаць корэспандэнтам «Свабоды». Вы можаце зрабіць фото, зняць відео, даслаць сваю інфармацыю на адрес свабода@rfrl.org або пазваніць у Менску на телефон 266-39-52.
Свобода у живых эфиры.
Свежие новины.
Информация только докладная.
Анализ проблемы шматбаковы.
И завсёды звонки слухачёв.
От 6 вечера до полночи.
Повтор от 6 до 8 раницы.
И круглые сутки в интернете.
Ловите свободу.
Шановныя слухачы, вы на хвалях Радыё Свабода, і учора, хто слухаў уважліва нашы навіны, даведаўся, што ў Прагу з цяжкасцямі дабіраецца старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла, таму што якраз яна патрапіла ў хвалю забастоўкі нямецкай кампаніі Люфтганза. І вось нарэшце Івонка Сурвіла ў Празе. Я яе вітаю ў нашай студыі. Прывітанне, Івонка.
Прывітанне, дзякуй.
Ну, па-першае, тады раскажыце нам, як вы дабраліся, і нас вас цікавіць ведаць, таму што мы сапраўды, як у навінах кажу, ну, там забастоўка, тут забастовка, а вы тут, як кажуть, на свои шкуры гэта адчулі. Вот нам цікава, як у заходнім свете праводзяцца забастовкі, так, каб пасажыры не пацярпелі, або тыя забастоўшчыкі хочуць, так сказаць, стварыўшы цяжкасці пасажырам, даціснуць сваю кампанію. Як это ў вашым выпадку?
На маю думку, другое твоё пытанне. Асабліва ў Франкфурце. Мне выдалася, што заміж помагати, заміж гаварити кудись, бо ж вельмі були маси людей, які не ведали, що робити. Приїхали у Франкфурт і не ведають нікудись. Усі лінії польоту закриті. Час від часу знаходиться ось некий чоловік, який каже кудись. І мені так вийшло, що мені некілька разів висилали у адворотний бок. Так що мені здається, що ці люди працювали фактично разом з тими, що робили за востоку.
І у виніку, скільки годин затримався ваш рейс?
11 годин.
Ну, і тим не менш, сьогодні у вас напружена програма у Празі. Я веду, що ви вже прийняли удзел у записі телевізійної програми. І зараз перед вами папери, де видруковано шмат питанняў. Ми попередньо, чекаючи вас, попросили слухачоў, наведнікаў сайту задавати вам питання, які цікавяць. Я веду, що ви рыхтуецеся до адказу на онлайне. Скажіце нам тільки, вот які питання вас найбільш зацікавили?
Фактично, доволі шмат питанняў асабістых ёсць, таких, ну, што я люблю, што я нават такое, чи я правду гавару, чи я сапраўды веру, што рэчы змяняцца ў Беларусі вельмі хутка. Таксама питанні крышку правакацыйныя праз ролю БНР падчас вайны. Людзі, каторыя абсалютна не арыентуюцца нічога ў нічым, але пытанні стаўляюць, відаць, на загадка госці, каб, ну, каб, магчыма, пашкодзіць рэпутацыі БНР. Так што гэта таксама, гэта фактычна цікава, таму што ёсць магчымасць выясніць рэчы, якіх нармальна не ма патрэбы выясняць. Так што гэта фактычна ёсць. Для мяне выдаецца это пазітыўным фактычна.
Ну, у гэтыя выхадныя ў Беларусі, ва ўсім свеце, у тым ліку і ў Празе адбудзецца святкаванне Дня волі крышку напярэдадні, таму што лагічна это праводзіць у выхадныя. Пра гэта будуць спецыяльныя перадачы Радыё Свабода, будзе жывы эфір. Раскажыце, Івонка, пра вашы далейшыя планы. Я ведаю, што вы затрымаецеся крышку ў Чэхіі і скарыстаеце гэтую магчымасць, каб сустрэцца тут на высокім палітычным узроўні. Што ў вас запланавана за сустрэчу?
Думаю, што пакуль што найважнейшае спатканне гэта з міністрам замежных спраў Шварценбергам. Ну і з серыяю міністраў, не міністраў, а старшыняў палітычных партыяў. Вельмі задаволеная з арганізацыі падарожжа.
Ну і апошняе пытанне, для таго, каб вам некую прыемнасць зрабіць, Івонка, выберце песню, якая вам падабаецца, а мы вы разом з нашымі слухачамі яе паслухайце.
Песня «Край мой родны», якую спяваюць песні Рыта. Гэта не маім падабаецца, я яшчэ не казаецца, ніколі не перадавалі гэта для мяне.
Добра, значыць, для вас і для нашых слухачоў.
Краю мой родны, краю мой мілы, цудны, узорны, аднів залаты. Хто цябе ўкветіў пушыстай калінай, краскамі лесам засеяў густы. Пушы палеткі, лугі сенажаці, быстрыя рэкі, прасторы азёр. Нехта рассыпаў вялікім багаццем вечныя скарбы ў цудоўны узор. Калі табе золатам сонца разлітым магутныя грудзі асыплі кругом, а неба тулить туманам блакітам, быццам бы анял прозорым крылом. Дзе птушка ў неба высокім палётам маніць да сонца ў блакіты з сабой, взыходзіць мацнее сялянскага поту, зярнёвы растае ў калосе вясной. Краю мой родны, краю мой мілы, калыска дум ранніх вясёлкавых дзён. Краю дядовских курганных могилов, ты сердцу так милый, як мило житё. И снится ты будешь все кликать чужины, манить свои селы до хаты старой. Пахучим палеткам буйной конюшины, дзявочаю песней спавітай тугой.
машине, манит свои сёмы до хаты второй, по лучшим палеткам буйной конюшины. Девочью песней с повитой тугой, по худшим палеткам буйной конюшины. Девочью песней с повитой тугой.
Владимир Мулявін написав пісню «Краю мой родний» на слови Лариси Єніш. І про хвилину, про те, де у Мінську буде закладена площа теперішнього державного стяга. Радио Свободы. Темы этого дня. Аргкомитет святкования 95-х угодков БНР поведомляет, что улады заборонили урочистости у регионах Беларуси. Минск собирается долучиться до шерогу всесветных столиц, где закладенные площади державного стяга. И про заходы дипломатов не может вернуться с Беларуси до дому полька Тереза Стрелец. Сегодня она сама рассказывает про свои невеселые пригоды. На месцы забойства Ясафата Кунцевича витебские улады хочут поставить помник былому керовнику Русской Православной Церкви Алексею II. 50 годов тому з'явился дебютный альбом «Битлз», який распочал сусветный поспех группы. Таким чином, Мінськ збирається долучитися до шерегу усесвітних столиць, де закладені площі державного стяга. Правда, при ближайшому розгляді висвітляється, амаль усі гэтыя гарады містяться у азіатскім регіоні, а керовні режими там мають виразно авторитарні риси. Навошта беларускому керавніцтву підкреслена гіпербілізована демонстрація державної символіки? З нами на сувязі тепер мой колега у Мінську Ігор Карній. Привітання, Ігор.
Добрый день.
Где миновито улады собираются закласти площу державного стяга?
Ну, место это с недавнего часа ведомое докладно. Побач с выставочным комплексом Белэкспо у Менску на скрежевании проспекта Пераможцева в улице Орловской. Треба сказать, что будовничая праца в этом районе разгорнулись еще 3 года тому, але в режиме секретности. В принципе, никто особливо не ведал, что там будуется, бо никакой сопровождальной документации типа паспорта объекта не было, а территория оховывалась милициантами. Але вот только подчас прессовой конференции в студии Александр Лукашенко признал, что узводится на этом месте палац приемов. А совсем недавно, пару дней тому, на поступах до основной будовли появились зеленые брезентовые баннеры, которые свечат, что для палаца будет закладена еще и площадь державного стяга. И, до речи, на этот момент головный атрибут, вялизный флягшток, уже смонтованный. Его вершиню пригожує вершник с полированной зоркой, так само усталеваний рухавик, який буде піднімати стяг на верхотуру. Але у порівнянні з аналогічними конструкціями в інших частках світу, мінський флягшток досить сціплий. Ну, 10 метрів під 70. Це удвоє, навіть у більш ніж, ніж у Таджикистані, тим же там 165 метрів, у Азербайджані 162 метри і у Північній Кореї 160 метрів.
Ігор, увогуле шанування стяга – гэта традиція давня і найбільш виразна яна виявилася у США. Що можна сказати, як яна прививалася на європейському континенті?
Ну, увогуле можна сказати, що для Європи гэта хутчэй виключення. Тобок, хоч і беларускае кіраўніцтва размах заўважна менше, а для Європи гэта все-таки навіна. Ну, могу сказати, що у кінці минулого року, ось гэты галоўны стяг Азербайджану, які вже згадував, я побачив на власні вочы. Гэта другі ў свеце, нагадаю, паводле вышыні флягшток, ён усталяваны на штучнай выспе, адмыслова насыпанай да леташня конкурсу рабачання ў Баку. Так ось плошча гэтага палотніща самая вялікая ў свеце. Амаль 2500 квадратных метров. У Таджикистане тем же флагшток, який самый высокий, 1800 квадратных метров. Ну, для справедливости, есть у Баку и площадь державного стяга, але теперь той стяг істотно заступает конкуренту коли так званого Кришталевого палацу. И вот вышиней, напевно, вот бакинский и белорусский будут однольковые. Ну, але, каже перший керовник незалежной Беларуси Станислав Шушкевич, у любым выпадку высылки теперішніх ідеологів не пропадуть марно.
Ну, я думаю, коли будуюць площу стягу, то до того часу, покуль побудують, так у нас уже стяг пристойний буде. Чого я буду в этой нагоди жаль виказувати. Те, що у нас історичний бел-червоно-білий стяг, буде, у мене нема ніякого сумніву. Видаєте, покуль это комуністичне одродье з комуністичною ментальністю, з тими, хто їх розуміє у світі, будуть тут панувати. Побудет эта стяга, после будет пристойно бел-червоно-белый стяг, исторический наш. Убить у головы сегодняшним, например, президенту, который имеет историческую адукацию, это немогчимо. Его мозги не воспринимают забавной историей Беларуси, воспринимают только советскую. Ну, нехай ею живет. А мы тогда там и стяг пристойный поставим.
Такое меркаванне выказаў сёння нашаму корэспандэнту Станіслаў Шушкевіч у сувязі з намерам беларускіх уладаў закласці плошчу дзяржаўнага сцяга. Што вы наконт гэтага думаеце? Вы можаце тэлефанаваць на менскі нумар 266-39-52. І я нагадаю таксама, што ў вас ёсць магчымасць звязацца з намі не толькі праз тэлефон аўтаадказнік, а таксама праз скайп аўтаадказнік. Ягонае імя Свабода Радио. Свобода Радио. З вами Радио Свобода и у Пражской студии Алена Тиханович протягиваем программу. На месте забойства Ясафата Кунцевича на Успенской горце, неподалек от свято Успенского катедрального собора у Витебску, теперь будет помник былому керовнику Русской Православной Церкви Алексию Другому. Какие это перипетии выкликала у Витебску, расскажет наша корреспондентка.
Менавіта месца, абранае для помніка, выклікае найбольш вострыя спрэчкі. Ці не кожны гараджанін ведае, што тут на Успенскай горцы у 1623 годзе быў закатаваны Ясафат Кунцевіч, вядомы рэлігійны і палітычны дзеяч вялікага княства літоўскага. Гэта быў полацкі грэка-каталіцкі арцыбіскуп, якога забілі праваслаўныя змоўшчыкі. Забілі жорстка, рассеклі галаву, а потым прывязалі да ног і шыі камяні ды скінулі ў дзвіну. У 1867 годзе папа Пі IX абвясціў ладыку Ясафата святым. А 1963 году ягоныя мошчы спачываюць у галоўным храме каталікоў свету – Рымскім саборы Святого Петра. Намер усталяваць у гэтым месцы помнік герарху праваслаўнай царквы святар Віцебскай грэка-каталіцкай суполкі айцец Зміцер называе дзіўным.
Мы здзіўлены, што яго тут ставяць, і ўсё. То есть он не кандидат на алтары, нічым асаблівым не заслужыўся для горада, для Беларусі. Именно это для Беларусі. Ну, здзіўленне. Не зразумела, чаму. Калі ставяць я на Павла II там при касцёлах, ну так он прынамсі святы, кананізаваны, то гэта нормально. Але тут, ну я чытаў пару месяцев тому была некая информация, але я думаю, что это долго будет тягнуться.
Информация про то, что сынод Белорусской Православной Церкви обмерковал пытание про помник Алексею II у Витебску, явился у снежни минулого года. Сынод принял решение вернуться под дозвол на усталевание помника до Александра Лукашенко, як того потребует законодавство. Верники уніяты обуранные. А ведь есть сенс распочинать кампанию протесту, прикладом избирать подписи супать помника. Отец Дмитр разважает так.
У нас подпишутся люди, когда никто не говорит про это вовле. Мы бы подписались, але колени было в громадское обмеркование. На ЦЦД мае сенс, а колены поставили, что она его снимать будет, что ли?
Ніяких ініцыятыў пакуль нема і ў аргкамітэту па стварэнні партыі БХД, сябры якога якраз на Успенскай горцы збіраюцца на малітву за палітвязняў. Віцебская координаторка аргкамітэту Таціана Свяранец таксама адзначае, што грамадскага абмеркавання гэтага помніка не было.
Ну да, і не было, і ніяк. Але я ведаю, што гэта будзе на месцы, дзе загінуў Кунцевіч. Ну, магчыма, бо тут храм ж гэты важны, так відаць, і будуць, мы нават і не думалі, ці займацца гэтым пытаннем. Алексій варты некага помніку, як і Кунцевіч варты, ну так а што ж.
Наш корреспондент Олесь Дашчынскі попросил прокоментовать витебскую ситуацию с помниками прессового секретаря Менской епархиальной управы протоиерея Сергея Лепина.
В связи с тем, что у Витебска устанавливается помник патриарху Алексею, то как раз это на месте, где был забитый неяцкий арцибискуп святый Ясафат Кунцевич. Так вот, как вы это потлумачите? Почему именно это на...
У меня нет информации насчет этой детали, о которой вы говорите. Я не могу это подтвердить и прокомментировать так само.
А это было громадское обмеркование?
А что вы подразумеваете под громадским подразумеванием? Это референдум, или что? Помник, ну, как я разумею, поставлен близко православной церкви на ее территории. Там все будинки у Темли подстракованы, завжди согласуются и с отповедными установами державными. То есть это не маньяка и отсебятины.
Кажет Сергій Ліпін. Ну а зараз побач со мною студії мой колега, журналіст і історик Сергій Бламейко. І з ним ми поговоримо про ситуацію у Вітебську. Перше питання, Сергій, чому постать Йосифата Кунцевича викликає такі гарячі спречки до наших дзьон? Чим він визначився?
Ведаєте, Олена, це виніки нашої трагічної і тяжкої історії, яку Білорусь переживала і в 16-му, і в 17-му, і в 18-му, і в 19-му стагоддзях. Саправди, Йосифат Кунцевич був забитий у 1623 годзе православными верниками. Але беларусы сёння ведаюць гісторыю расійскімі вачыма. Тое, што напісалі расейцы за апошнія 20 годзе для Беларусі. Насамрэч, там всё было трошечку не так. Незалежныя гісторыкі з заходняга боку сцвярджаюць, што з Москвы былі засланыя лазутчыкі, которые падбухторвалі народ. Пратэсты гэты былі даволі такія цікавыя. Напрыклад, Кунцевіч загадваў падмесці храмы, зрабіць уборку храме, а праваслаўныя казалі, не чапай, нават пыль там святая, пыл нельга выносіць з храму, разумееце? Урэшце рэшт яго забілі. І сёння расійская гістарыяграфія грунтуецца на лісце вялікага канцлера Лява Сапегі, значыць, Кунцевічу, дзе Сапега папракае Кунцевіча за жорсткасці, які ён рабіў адносна праваслаўных. На захадзе лічыць, што гэты ліст часткова сфальсіфікаваў расійскі вайсковы гісторык Бантыш Каменскі ў канцы 18-га стагоддзя. А насамрэч Сапега, як вядома, узначаліў камісію па следванню гэтага забойства і пакараў смерцю тых, хто забіў Йосифата Кунцевіча. Все гэта, ну, не так выглядае сёння. І я думаю, што церквы маглі б больш лагодна ставіцца да гэтага святога і да гэтай сітуацыі сёння.
Ну, варты ён ушанавання?
Ну, безумоўна. Справа ў тым, што 12 лістапада ва ўсёй каталіцкай царкве свету адзначаецца як дзень Йосифата Кунцевіча. Гэты дзень адзначаюць і ў Лацінскай Амерыцы, і ў Афрыцы, і ў Азіі, і ў Карэі, у Кітаі, і ў Європе, разумееце? Ён жа ляжыць у саборы святога Пятра, ў Рыме яго мошчы ляжаць.
Дзякую Сергію Бламейку за каментар.
Як можна ацаніць тэзіс амерыканскага аналітыка Улада Сокара, які заявіў, што Захаду варта мець справу не з апазіцыяй, а з афіцыйным Менскам? Ці з'яўляецца Александр Лукашэнка і ягоная палітыка інтэграцыі з Расіяй гарантам суверэнітэту альбо галоўнай пагрозай суверэнітэту? На гэтыя да іншыя пытанні падчас дыскусіі ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць галоўны рэдактар часопіса «Беларуская думка» Вадзім Гігін і метадолог Уладзімір Мацкевіч. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Гутарка экспертаў пазней у вечаровым эфіры свабоды. Ну а зараз згадаем адну гістарычную падзею, якая адбылася роўна 50 гадоў таму, 22 сакавіка 1963 году у музычных крамах Вялікабрытаніі з'явіўся дэбютны альбом групы «Бітлз» пад назвай «Please, please me». Змешчаныя ў ім песні і дагэтуль гучаюць на радыёхвалях і падчас канцэртаў. Але на той час нават самі музыкі, відаць, не думалі пра тое, што патрапіць з гэтымі песнямі ў гісторыю сусветнай музыкі. Альбом «Плізмі-плізмі» рашуча ўварваўся на першае месца брытанскага хіт-параду і пратрымаўся на ім цягам 30 тыдняў. Так пачалася ашаламляльная музычная кар'ера і сусветная слава чатырох музыкаў з Ліверпулу – Джона Леннана, Пола Маккартні, Джорджа Харрысона і Рынга Стара. Ну і зараз побач са мною студыі мой калега Богдан Андрусишин, вядома таксама як Данчык. Данчык, я вось думаю, вы былі ў той час у пялёнках ці ўжо трошку хадзілі?
Амаль што ў пялёнках, але гэтая музыка, гэтая песня, яны проста, так бы мовіць, аналагі цукерачкі, калі гаварыць пра ўнутранае пачуццё, якое ўзбуджаецца, слухаючы іх. Мне тады было, як гэтая кружэлка выйшла, мне было 5 гадоў. Але яна, гэтая «Please, please me» выйшла якраз у аб'яднаным каралеўстве. А 10 студзеня 64 году, роўна тыдзень пасля таго, як мне скончылася 6 гадоў, выйшла першая кружэлка ў Амерыцы «Meet the Beatles», і вось гэта я памятаю. Сядзеў каля гэта патэфона дапатопна з іголачкай, глядзеў на гэты на вокладку гэтай кружэлкі «Пазнаёмцеся з Бітлсамі», вось гэта так паўстае вельмі, от засталося ў памяці так доўга, 50 гадоў. Это сапраўды такая, ну, цікава, што такое памятаю я.
А Амерыку республику легко завоевывала британская группа. Было тогда такое разделение? Нет, это было просто никаких меж, никаких
барьеров. Не было меж, а что цікаво, что это не только захопило, как кажуть, молодь, тинейджеров, а навод таких малышов шестигодовых, как я был тогда, и мой брат, который купил эту крыжелку, и он был на 3 года старейший, и он меня так, как бы, познайомил с Битлсами. Это, саправда, такие вельми приемные успамины.
Дякую. Таким чином Данчик згадывает, что он, як дитя, як хлопчик, выховывался на кружелках Битлз. Крыху позднее у нашей программе мы пропануем вам опытание, зробленное сегодня у Менску. Мы так само запытались белорусов, меньшуков, як яны згадывать и слухать яны Битлз, что для их означает эта творчесть. Ну, але гэтую полгодинку мы закончим песней с этой же кружелки «Love Me Do».
Love me do.